Evropský parlament, vážení televizní diváci, schválil rezoluci, v níž vyzval pana premiéra Andreje Babiše, aby vrátil dotace, které přišly Agrofertu, a aby odstoupil. A také požaduje, aby se zkoumalo v České republice, jaký je stav médií v souvislosti s ovládáním, tedy oligarchy, a jaký je stav právního státu v České republice. Je to docela třaskavá rezoluce, ale otázka je, jestli jaký má vlastně teda dopad. V dnešním rozhovoru Britských listů máme pana Petra Lajera. Pane Lajere, co si o tom myslíte?
Očividné je, že Andrej Babiš opravdu v tom střetu zájmu je. Jak jako v jednotlivých kauzách, řekněme, nebo v jednotlivých dotacích, tak obecně na té nejvyšší úrovni vlastně těch evropských orgánů, kde ovlivňuje jakési celkové nastavení té dotační politiky pro všechny země v Evropské unii, včetně České republiky a včetně tedy holdingu Agrofert. Na druhé straně on ovládá tedy jeden z největších agropodniků v Evropské unii. To je podle mého názoru také nepochybné, nebo ty vazby jsou tam doložitelné z různých rejstříků a z právních dokumentů. Takže ten faktický stav je podle mě nespochybnitelný. A teď je otázka samozřejmě, jak se k tomu různé orgány postaví a jak moc aktivní v tom budou. Evropský parlament samozřejmě v tom nemůže dělat žádné exekutivní kroky, může k tomu se nějak vyjadřovat, může k tomu dávat jakési stanoviska, podněty vlastně pro ty exekutivní orgány. A tady si myslím, že to logicky dospělo po té dlouhé době, zhruba 3 let, k tomu, že většině evropských poslanců vlastně s tím, jak se došla trpělivost, protože samozřejmě mají zájem na tom, aby evropské peníze a ty rozpočty celkově byly čerpány v souladu s evropskými nařízeními a směrnicemi. A myslím si, že nikam jinam to ani moc vést nemohlo, než k nějakému takovému rozhodnutí nebo rezoluci. Spíš mě překvapuje, že přišlo až takhle pozdě.
Ale pan premiér Babiš neustále opakuje, že je to kampaň. Říkáte, že Evropský parlament vlastně může teda vydávat jenom vlastně nezávazné rezoluce. Evropská unie jako taková jednala zatím v podstatě bezmocně vůči Maďarsku i Polsku.
Co se týče Andreje Babiše, tak on samozřejmě čistě právně, formalisticky ten holding Agrofert nevlastní. On samozřejmě ho jenom ovládá přes různé páky, které má ve svých svěřenských fondech, ovlivňuje radu protektorů, má tam svou manželku navolenou, je zakladatelem, je obmyšleným a samozřejmě má zájem na tom, naprosto přímý a jasný, aby ten celý holding prosperoval, aby ty dotace dostával, takže i když samozřejmě nedrží v rukou žádné akcie nebo nějaké podíly, tak jakoby jeho role v tom celém schématu je nespochybnitelná.
Jakým způsobem ale řekněme v českém právním řádě nebo i teda v evropském je možno tomu Babišovi dokázat, že tam ty vazby na ten Agrofert má, když, jak sám říkáte, jako čistě z právního hlediska on ho nevlastní?
Tak to vyplývá za prvé z těch zakladatelských listin, těch svěřenských fondů, kde jsou jasně dány vlastně jeho, řekněme, pravomoci vůči tomu svěřenskému fondu a tím pádem přeneseně i vůči holdingu Agrofert. Takže nemůžeme formálně mluvit o vlastnictví, nicméně o tom ovládání, což je jiný právní pojem, který používá český právní řád, tak tenhle ten vztah tam je. Právě přes ty vazby na ty jednotlivé lidi nebo přes možnost vlastně ten svěřenský fond kdykoliv zrušit a vlastně převzít si holding Agrofert zpět do toho právě čistě jakoby formálního vlastnictví. Takže kdykoliv vlastně může tu strukturu změnit, kdykoliv vyměnit osoby ve vedení těch svěřenských fondů a takhle vlastně ovládat i ty společnosti, které jsou vloženy do toho holdingu Agrofert. Takže myslím si, že Fakticky tady ten stav je nespochybnitelný. Pak je samozřejmě otázka, jak se k tomu staví ty jednotlivé orgány, jak moc jsou jakoby striktní v těch svých postupech. Ten Evropský parlament samozřejmě je politický orgán, zasedají v něm politici, zvolení v těch jednotlivých zemích jako poslanci a samozřejmě motivace některých jsou politické, to je jako nespochybnitelné, nicméně není to podle mě motivace jakoby nějakým způsobem falešná nebo nelegitimní. Oni mají zájem na tom, aby jak Evropská unie, tak ty národní státy, respektive ty národní orgány fungovaly podle pravidel, která byla nastavena, byla přijata, byla v České republice potvrzena ústavním soudem, že jsou naprosto legitimní a legální. Teď se bavím konkrétně o tom zákoně o střetu zájmů, který vlastně pan premiér říká, že to je takzvaný Lex Babiš. Samozřejmě jakoby ten ústavní soud řekl, že to tak není, že to ustanovení je naprosto legitimní a že by tam být mělo. Takže oni prostě chtějí, aby se tohleto dodržovalo a premiér Babiš to prostě nedodržuje a samozřejmě jeho obrana jde spíše do té politické roviny, nikoli do té faktické, protože tam samozřejmě nabito nemá.
K tomu střetu zájmu ještě jedno, vy jste se o tom zmínil, tedy vysvětleme to úplně jasně. Tak problém je v tom teda ten, podle kritiků a vás, že pan premiér Babiš zasedá v těch orgánech Evropské unie, které rozhodují o dotacích a přitom tedy schvaluje vlastně dotace pro svůj vlastní podnik. Pak jsem se chtěl zeptat, jak rozsáhlé jsou ty dotace, o jaké peníze vlastně jde a je skutečně pravděpodobnost, že by to Česká republika musela splácet?
Ta věc má vlastně dvě úrovně. Jedna je ta evropská, úplně vlastně ta nejobecnější nebo ta nejvrchnější, kde premiér Babiš vlastně s dalšími předsedy vlád zasedá v orgánu, který rozhoduje o těch dotacích na té nejobecnější, v té nejobecnější rovině. To znamená, například se rozhodovalo o tom, jestli pro velké agropodniky ty dotace zastropovat na určité úrovni, jestli tam dát nějaký strop, že přes například určitou maximální absolutní částku už by ty dotace nebyly poskytovány. A premiér Babiš tady v tom byl třeba proti. Takže tady je jasně vidět, že on chtěl, aby ten Agrofert mohl čerpat ty dotace v tom neomezeně v tom maximálním rozsahu, přesně tak. A pak je ta národní rovina, kde už se rozhoduje o těch konkrétních dotačních titulech, kde on samozřejmě nemá vliv na to, jestli bude ta či ona dotace nějakým způsobem přidělena, ale samozřejmě vahou toho svého postu premiéra a svými politickými kontakty napříč tou státní správou přes hnutí ANO samozřejmě může jaksi vytvářet určité prostředí, které nahrává tomu, že ty dotace budou Agrofertu vypláceny i přesto, že jsou tady nějaké kritické hlasy, respektive nějaká rozhodnutí a nějaké nálezy, které hovoří proti. Co se týče toho objemu těch dotací, tak se bavíme řádově o miliardách korun, pokud si vezmeme vlastně ty dotace, jak ty nárokové, to znamená takové ty, které se vyplácejí na počet zvířat, na počet určitých hektarů a podobně, anebo potom tady máme ty dotace investiční tedy, a ty potom se vyplácejí na základě žádosti a proplacení ke konkrétnímu projektu. A dohromady to tvoří miliardy korun ročně.
Nebyla tady taková věc, že ta Evropská unie měla podporovat malé podniky a ne obrovské oligarchické struktury? A není to teda druhá otázka, která s tím jde ruku v ruce? Znamená to tedy, že vlastně Evropská unie Babišovi ten jeho podnik financuje nebo financuje jeho provoz a bez toho by se položil? Mně to připomíná zase případ Maďarska do nebe volající, kde tamnější vládce Viktor Orbán používá těch dotací z Evropské unie na podporu své mafiánské podnikatelské skupiny.
Tak samozřejmě platí, že ty dotace se často míjejí svým účinkem a jdou vlastně na účely nebo jdou lidem, kteří jakoby svou podstatou tu Evropskou unii naopak jakoby narušují nebo rozbourávají její struktury. To je myslím si, že pravda. A ten mechanismus nebo ten obranný mechanismus Evropské unie je samozřejmě jakoby velmi pomalý a vůči některým těm snahám nebo tlakům je relativně bezzubý. To, co může Evropská unie udělat v podstatě, je v nějaké chvíli ty evropské peníze úplně těm státům stopnout, což je úplně vlastně to nejzazší řešení, ke kterému se přistupuje jenom velmi zřídka a opravdu v těch nejzávažnějších situacích byli jsme toho svědky jenom několikrát v historii, ale mimochodem už se to stalo i České republice, například jako v souvislosti s tím předchozím programovým obdobím evropských dotací kvůli tomu takzvanému ROPu Severozápad a těm problémům v těch regionálních operačních programech, takže tam už se to stalo. Tam to bylo z těch jakoby korupčních důvodů, z těch vyloženě jakoby hospodářsko-kriminálních, řekněme. Co se týče toho Polska nebo Maďarska, tak tam samozřejmě ten proces jako k tomu taky směřuje. Se domnívám, že v nějaké chvíli, pokud ty státy nepřesvědčí Evropskou unii, že se chovají standardně v rámci toho evropského prostoru, tak může dojít právě k této sankci, která by byla velmi citelná pro ty tamní politiky a tamní režimy, řekněme.
Na podzim budou volby. Jak to může pokračovat? Myslíte si, to je těžko říct, nikdo nevidí do budoucnosti. Myslíte si, že ten apel, že já jsem chudáček, kterého z politických důvodů skandalizují, což je ten hlavní argument Andreje Babiše, jestli to může na ty voliče působit, že považují vlastně vás za cizáka nebo člověka, který... Jo, to je ještě další argument, že vlastně tohle je poškozování zájmu České republiky, když se kritizuje premiér, že? Co si o tom myslíte?
Já si myslím, že Andrej Babiš má trošku jiné zájmy než třeba Viktor Orbán nebo Právo a spravedlnost v Polsku. Že jeho zájmy jsou primárně ty hospodářské, to znamená propojit svůj holding vlastně s těmi státními strukturami a těžit z toho čistě ekonomicky. Nemá asi takové dalekosáhlé politické ambice, respektive ambice nějak přetvářet ty struktury státu nad rámec toho, co bude potřebovat právě pro ty ekonomické.
Ovšem, že vás přerušuju, když se podíváme na vyšetřování řeky Bečvy, otravy řeky Bečvy a jak na to reagovaly teda ekologické orgány, tak mám velmi velké pochybnosti, že by kdokoliv v České republice nějaký úřad se vyslovil proti Andreji Babišovi, nebo myslíte si, že jsem zase příliš velký skeptik, děje se to?
Já si myslím, že se to děje na některých úrovních a že si ten jeho problém toho ekonomického a politického vlivu a toho spojení těchto dvou částí, že si to ty úřady uvědomují a chovají se aktuálně velmi opatrně i k těm jako dotačním penězům. Jsou si vědomi toho, že by to mohlo způsobit velký problém jak České republice, tak i jim samotným, těm konkrétním úředníkům. Takže ty úřady volí spíše jako teďkon vyčkávací taktiku a čekají, co se právě bude dít po volbách a v jaké roli bude Andrej Babiš dál, aby se věděli, jak se zachovat k těm jednotlivým dotacím. A samozřejmě to, co poškozuje Českou republiku teď, je právě ten neustálý jakoby odpor Andreje Babiše k tomu si jako přiznat, že ten problém existuje a vlastně ta retorika, která směřuje pouze k tomu, že je to nějaká kampaň, ať už z Evropské unie nebo z Evropského parlamentu, od některých poslanců nebo z řad médií, z řad neziskových organizací. To samozřejmě jako v tom evropském kontextu poškozuje Českou republiku úplně nejvíc. Pokud by on sám řekl, že třeba holding Agrofert nebude čerpat dotace v období, kdy on bude ve vládě, tak si myslím, že by to bylo z jeho strany velmi elegantní řešení, který by jako naplnil všechny požadavky.
Jenže ono by to potom mohlo vést k tomu, že by to bylo považováno za přiznání viny a proto tedy Andrej Babiši vraťte všechny ty miliardy a to on přece nemá, že jo? Takže
to má opět dvě roviny. Jedno jsou ty dotace, které vlastně Agrofert nějakým způsobem po právu zažádal v době, kdy ještě vlastně Andrej Babiš byl buď na začátku té funkce, anebo nemohl ještě ovlivnit ty konkrétní procesy nastavování těch dotačních programů. A tam si myslím, že by bylo velmi složité vůbec vymáhat nějaké vracení. A pak jsou samozřejmě projekty, které jsou od počátku postavené chybně, až jakoby lživě ze strany těch žadatelů. To je ta známá linka na toustový chleba a další, které identifikoval ten evropský audit. A tam samozřejmě byly uváděny třeba nepravdivé údaje ze strany toho žadatele a tam si myslím, že by měly ty orgány zakročit a prostě ty dotace vymáhat zpátky. Takže, ale to je z mého pohledu menší část těch dotací a ta větší část si myslím, že je vlastně nevymahatelná v tuto chvíli.
Pane Lajere, děkuji vám mnohokrát. Uvidíme, vážení televizní diváci, jak to teda bude pokračovat, zejména jak se blížíme k těm podzimním volbám a vůbec kdo ví, co se stane. Děkuji vám za osvětlení celého tohoto příběhu a vážení televizní diváci, vám děkujeme za pozornost a těšíme se na shledanou zase u některého z dalších rozhovorů britských listů. Na shledanou.